ጽማሬት ስብከት አባ ካንታላ ሜሳ እቲ ቅዱስ አቦናሉስ ሊቃነ ጳጳሳትን መላት ሐባበርቶም ነክሎይት ቤተክርስቲያን ለዓለወት አካላት ብፁዓን ካርዲናላትን ጳጳሳትን ከምትልሙል በበዓመቱ ንበዓለ ልደት መሰናደው ዝግበር ናይ ዘመነ ምጽአት ሱባኤ እነሆ ለም ዘበን 2016 ዓመተ ምህረት ዕለት 2 ታሕሳስ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ቤተ ጸሎት እመ መድሃኒ ዓለም ብኣባል ማሕበር ኣሃው ካፑችን ሰባከ ቤተ ጳጳስ አባ ካንታላ ሜሳ ብዝለገስዎ ስብከት ከም እተጀመረን እቲ ቀዳማይ ስብከቶም ድማ ኣብ ባህሪ መንፈስ ቅዱስ ኣማእኪሎም እቲ ምስ ኣብን ወልድን ዘሕብሮን ፍልይ ዘብሎን ተክለ መንነቱ ኣብ ተኣምኖተ እምነት ዝግለጽን ኣብ ሂወት ቤተ ክርስቲያን ዝሳኳዕ ተግባሩ ድህረ እቲ ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት መበል 50 ዓመቱ ዘብዓለ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ብምሕሳብ ጠቒሶም ብዕምቀትን ምስትንታንን ንምስትውዓልን ካብ ተማላእነት ናብ ምሉእነት ዘብል ውፅኢት ዝዓደለ ኮይኑ ግና ብዙሕ ግዜ ማእከል ናይቲ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን መንፈስ ቅዱስ ምንባሩን ሕጂ እውን ኣብ እዋን ከይድን ፍጻሜን ውሳኔቲ ጉባኤ ዝመርሕ በዓሉ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ኣብሪሆም ከም ዝነበሩ እናዘኻኽርና እምበኣርከስ ናብቲ ናይ ዕለት 9 ታሕሳስ 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝለገስዎ ካልኣይ ስብከት ዘምጽዓት መልስ ቢልና ጽማሬ ናይቲ ኣብ ካብ ምልዓት መንፈስ ቅዱስ ብምልዓት እንሰቲ ህዱኣት ኢና ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ጸቒጦም ኣብ ናይ መንፈስ ቅዱስ ህያባት ልልያ ኣብ ዝብል ሓሳብ ኣማእኪሎም ዘስምዕዎ ክንምልከት ነቲ ዝመርሕ ብማንም ዘይምራሕ መንፈስ ቅዱስ ገዛእ ርእስና ንሕደገሉን ነወክፍን መንፈስ ቅዱስ ዘይምራሕ መራሒ እዩ ቢሎም ስርሒት መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሂወት ቤተ ክርስቲያንን ክርስቲያንን እናሓሰቡ ድማ ነቲ ልልያ ወይ ድማ ምልላይ ዝብል ህያብ ብፍሉይ ጠቒሶም ኣብ ኣናስሮ ልልያ ዝብል ቃል ነቲ ካብ ናይ ክርስቶስ መንፈስ ዝመጽእ ቃል ካብቲ ካልኦት መናፍስቲ ማለት ካብ ሰባትን ካብቶም መናፍስ ሳጥናኤል ዝሓደሮም ወይ ድማ ካብ ዓለምን ዝመፁ ዝነበሩ ቃላት ብፍሉይነት ምልላይ ንዝብል ሓሳብ እዩ ዝምልከት ዝነበረ ምስ ወንጌላዊ ዮሃንስ ልልያ ዝብል ቃል ግና ኣብ ቴኦሎጊያዊ ስርሐ መጠቀሚ ቃል ማለት ቴኦሎጊያዊ ትርጉም ክሕዝ ጀመረ ስለዚ ወንጌላዊ ዮሃንስ ልልያ ዝብል ቃል ከዓ እቲ እውነተይና ቅቡል ዝኾነ ሰረተ እምነት ካብ መናፍቃዊ ወይ ድማ ሃራጥቃዊ ትምህርቲ ንምፍላይን ንልልያን ዝጠቅም ከም ናይ ኣገባብ መምዘኒ ገይሩ የቕርቦ እምቢ ንሓጢኣት ንሓጢኣተይና ግና ምቕባል ኣባ ካንታላ ሜሳ ድምፂ መንፈስ ቅዱስ ንምልላይ ክልተ ኣገባባት ልልያ ኣለው እቲ ሓደ ቤተ ክርስቲያናዊ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ውልቃዊ እዩ ይብሉ ቤተ ክርስቲያን ብካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ተደሪኻ ብብርሃን ወንጌል ተመሪሓ ናይ እዋን ምልክት ትፍትሽ እዚ ድማ ኣብ ኩነታትን ኣብ ዝኽሰቱ ናይ ማሕበራዊ ፀገማት ንምውካስን ንምጥቃምን ወይ ከዓ መፍትሕን መምርሕን ንምቕራብ ዘይኮነስ ነቶም ፀገማት ሓደስቲ መልሲ ዝህብ እዩ ስለዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ትውልዲ መልሲ ንምቕራብ እዩ እዚ ድማ ከምቲ ናይ ኢየሱስ ግብረ ወንጌል ዝብሎ ኣይፋል ንሓጢኣት ንሓጢኣተይና ግና ምቕባል ዝብል ግብረ ገባዊ ደንቢ እዩ ሓጢኣተይና ፍጡር እግዚኣብሔር እዩ በርኣያውን ኣምሳሉን ዝተፈጥረን ኣብቲ ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ ዘይኮነ ካብቲ ተጻይ ዝኾነ መንፈስ ዝመጽእ ኣብ ሓጢኣትን ኣብ ስሕታንን ኣብ ተጻይነትን ይሃሉ ሰብኣዊ ክብሩ ዕቁብ እዩ ስለዚ እዩ ድማ ብጀካ ሓጢኣት ብኻልእ ኩሉ ንኣና ክመስል ዝደረኾ ኣብ መንፈስ ቅዱስ እማኔ ምግባር ናይ እዋን ምልክታ ንምልላይ ይብሎ ኣባ ካንታላ ሜሳ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ረቋሒ ናይቶም ናይ ዝተፈላለየ ከባብን ሰባኻታትን ኩነትን ዝውክሉን ብዛዕባኡ ቃልን ርእቶን ናይ ዘቕርቡ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤያውነት እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ብቐጥታ እቲ ንቤተ ክርስቲያን ዝመርሕ መንፈስ ቅዱስ ብጸጋን ብግልጸትን ኣስተንፍሶ ነቢይነትን ኣቢሉ በቲ ጉባኤያውነት ድዩ ብሓደ ዝሓመመ ማለት ብዘጋጥሞ ዓበይቲ ጸገማት ኣብ መንጎ ክልተ ዝተፈላለዩ ነቲ ዘለዎ ፍልሊ ኣብ ሕድግታት ጌርካ ዝኸውን ዝድግፍ ኣብ ዝፍጽምዎ ስምምዕ ዝግለጽ እውን እዩ ስለዚ ኣብ ናይ መንፈስ ቅዱስ ተግባራት ብቕዓት ፍጹም እምነት ምግባር የድሊ ዋላኳ ኣብ ገለገለ እዋን እቲ ዝግበር ስምምዕ ክትርድኦ እውን ዘጸግም እንተኾነ ኣብ ነፍሲ ወከፍ እዋን ጓሶት ቤተ ክርስቲያን ብከባብያዊ ድዩ ብኩላውነት ደረጃ ውሳኔ ንምሕላፍ ንምውሳነ ንእንክእከቡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ተጋባኢ ኣብቲ ንዓ ፈጣሬ ኩሉ ዝብል ዝግበር ጸሎትና ብመንፈስ ቅዱስ ምሳኻ ብኣካል ልኡለ ሊቅ ብኣኻ ንዝኾነ መንፈስ ክፍኣት ንከላኸል ዝብል እምነት ክነብሩ ይግባእ። ኣብ ውልቃዊ ህይወት ኣብ ዝግበር ልልያ መንፈስ ቅዱስ ኩነትን ምምዝዛንን ምርጫታትን ምምእዛን ይድግፍ። ኣገባብ መምዘንታቱ ብጥበብ መሰረት ጥራሕ ዘይኮነስ ብሰብኣዊ ምስትውዓልን እኳዳ ብብርሃን መሰረታውያን መምርሕታት ብርሃን እምነት መሰረት እዩ። ቅዱስ ኢግናትዮስ በዓል ሎዮላ ድላይ ወይ ድማ ፍቓድ ኣምላኽን ምእንጋድ ብውሽጣዊ ተመክሮ ሰላም ተሰኒኻ ኣብ ምሉእ ቅርብነት ገዛእ ርእስኻ ምንባር እዚ ኩነት እዚ መምዘኒ ናይ ነፍሲ ወከፍ እተካይሉ ግብረ ልልያ ይኸውን ይብል። ኣብዚ እንነብረሉ ዘመን እቲ ሓደጋ ኮይኑ ዘሎ ንግብረ ልልያ ዘሎና ርድኢት ንሱ ድማ እቲ ቀንደይና ናይ ልልያ በዓል ቤት ዝኾነ ተዋሳኢ መንፈስ ቅዱስ ሸለል እናበልካ እቲ ብኻልኣይ ደረጃ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ዝግብኦ ኣብ መዳይ ስነ ኣእምሮን ስነ ልቦናውን መጽናዕትታት ጥራሕ ንምድሃብ ዝረአይ ዘሎ ተግባራት እዩ። መንፈስ ቅዱስ ንሱ በዓሉ እዩ ናይ እግዚኣብሔር ድላይ ቁም ነገር። ኣብ ነፍስ ወከፍ መንፈስ ሰብ ክኣትውን ከሎ ልክዕ ከም ድላይ እግዚኣብሔር ኮይኑ እዩ ዝኣቱ። ልልያ ብጥልቀ መሰረቱ ስነ ክየና ወይ ከዓ ብልሓት ተግባር እድ ዘይኮነስ ጸጋ እዩ ማለት መንፈስ ቅዱስ ህያብ እዩ። ብስነ ኣእምሮ ድዩ ስነ ልቦናዊ መገዲ ኣቢልካ ዝግበር ልልያ ኣድላይ እዩ። ኮይኑ ግና ብቐዳምነት ከም መምዘኒ ኮይኑ ክቐርብ እንከሎ ዓበይ ጌጋ እዩ። ብትሕተ ብርሃን እግዚኣብሔር ንኽንፍተሽ ገዛእ ርእስና ንኣኡ ምሕዳግ። መንፈስ ቅዱስ ብቃል ቅዱስ መጽሓፍ ኣቢሉ ብርሃኑ ኣብ ነፍስ ወከፍ መንፈስ የስፍሕ ኣብ ጎድኒ ምስማዕ ቃል መጽሓፍ ቅዱስ እቲ ብውልቃዊ ደረጃ ዝፍጸም ልሙድ ዝኾነ ልልያ ናይ ሕልና መርመራ ዝብል እውን ኣሎ። ስለዚ እዚ ንንስሓ ምስጢር ንምክፋል ጥራሕ ዘገልግል ዘይኮነስ ወትሩ ኣብ ትሕቲ ብርሃን እግዚኣብሔር ንምዃንን ውሻጤና ብኣኡ ንኽንፍተሽ ገዛእ ርእስና ንኣኡ ናይ ምሕዳግ ወይ ከዓ ናይ ምቕራብ ብቕዓት ክኸውን ኣለዎ። ካብዚ ዝተባሃለ ኩሉ እምበዓር ኣብ ኩሉ ብኩሉን ንመርሕነት ቅዱስ መንፈስ ገዛእ ርእስና ናይ ምሕዳግ ውሳኔ ዳግም ንሓድስ። ናይዚ ተግባር እዚ እቲ ዝለዓለ ፍጹም ኣብነት ድማ ኢየሱስ እዩ። ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ምንም ዓይነት ተበግሶ ኣይገበረን እንክብሉ ኣባ ካንታላ ሜሳ ዘቕረቦ ናይ ዘመነ ምጽኣት ካልኣይ ስብከቶም ዛዚሞም።